Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Helga Hjörvar fyrir þessa spurningu. Nú, en langar samt aðeins til þess að minnast á það sem háttvirtum þingmanni sagði að við varum ósammála flest ef ekki allt í þessu. Þannig að ég get þá gengið að því vísu að þingmaðurinn sé sáttur við það að þarna komi 20 milljónir sem að sé hægt að nota í spekulasjón fyrir menn sem að er á engan hátt tengdir sjávarútvegi, til dæmis eins og ég geti gert. Öðru lagi, til þess að svara spurningunni beint, þá vil ég byrja að segja það að í húsi föður minns eru mörg herbergi. Og það vill nú þannig til að innan Sjálfstæðisflokksins rúmast margar skoðanir. Og ég og Pétur Blöndal, háttvirtur þingmaður, erum í sitthvoru herberginu í þessu máli. Ég er sennilega upp í risi og hann er í kjallara, eða öfugt. Ég er algjörlega ósammála þingmanninum, algjörlega ósammála. Og tek á engan hátt undir hans hugmyndir eða skoðanir í þessu máli. En eins og ég segi að í húsi föður míns eru mörg herbergi og í Sjálfstæðisflokknum rúmast margar skoðanir eins og þetta mál ber vitni.
Háttvirtur þingmaður